Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gue Fajar Suryabudiman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat. Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman nih yang sudah harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFA, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya saya seperti reuni kembali, meskipun secara fisik saya belum bertatap langsung, tatap muka belum, tapi saya sudah bertemu beliau kembali melalui virtual ataupun melalui WhatsApp group, dan juga saya memberanikan diri untuk mengajak seorang, saya bilang adalah seorang panutan saya juga. Beliau adalah seorang kakak kelas saya dulu di SMA 1 Bogor. Beliau juga adalah seorang alumni dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang banyak sekali meraih banyak prestasi, beasiswa, kemudian juga salah satu PNS, kalau menurut saya pribadi adalah salah satu PNS ya panutan saya di Kementerian Keuangan, dan beliau akan banyak bercerita tentang pengalaman beliau hampir mungkin 10 tahun lebih di Kemenkyu, bagaimana beliau sebagai seorang PNS dan juga yang berprestasi juga mendapatkan beasiswa juga hingga sekarang. Dan di resolusi 2021 beliau membuat sebuah proyek besar yang alhamdulillah suatu kehormatan buat saya juga, saya diikut sertakan di dalamnya, yang bernama satelit sosial. Siapa lagi kalau bukan Mas Brama. Halo Mas.
Halo Fajar.
Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun.
Sampurasun. Eh gini ya, Sampurasun ya.
Sampurasun, rampes gitu. Sampurasun. Gimana Mas, sehat Mas?
Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah diajak bergabung ini di dalam YouTube channel atau apa ini namanya?
Podcast Ruang Cerita Fajar.
Acara Ruang Cerita Fajar ya. Yes. Ini luar biasa pokoknya, saya melihat saya diundang, tapi karena kita sudah teman main lama waktu SMA gitu, jadi kayak reuni ya.
Mas Brama ini adalah seorang kakak kelas saya yang luar biasa banyak menginspirasi Fajar nih, terutama dari segi pendidikan gitu kan. Tapi sebelum kita ngomong banyak tentang pendidikan, dunia kerjaan, dan juga bagaimana sih buat teman-teman yang sekarang lagi dengar yang pengen meraih beasiswa nih. Nah, tapi kita pengen tahu dulu nih Mas Brama, kita kan sudah di awal tahun, pergantian tahun di 2021, tapi mostly banyak sekali mungkin yang dulu di 2020 yang belum tersampaikan ataupun belum tercapai karena memang pandemi. Tapi apa sih Mas hikmah di balik itu semua yang mungkin Mas bisa ambil, Mas bisa petik untuk bisa dibagikan lagi ke teman-teman pendengar Ruang Cerita yang sekarang lagi dengar?
Ya, jadi memang tahun 2020 ini merupakan tahun yang extraordinary ya. Jadi tidak hanya bagi kita tapi juga bagi pemerintah Republik Indonesia, jadi seperti itu. Dan hikmah, kebetulan di 2020 ini saya berada di dua negara. Jadi semester 1 2020 saya di Australia.
Okay.
Saya menyelesaikan semester terakhir saya Master of Applied Economics di University of Adelaide.
Wow.
Jadi keren. Semester 1 di sana. Jadi sensasinya okay. Ada bisa perbandingan yang dicerita nih. Jadi jadi waktu awalnya kampus kegiatannya offline ya, jadi kita bisa tatap muka. Nah, sekitar bulan Februari Maret sudah mulai masuk pandemi dan ditutup semua kegiatan, dan kita mulai merasakan online seperti itu kan.
Okay.
Dan saya rasa di seluruh belahan dunia mengalami hal yang sama.
Hal sama.
Nah, di situ tentu saja terjadi perubahan, apalagi kami yang sebagai mahasiswa sukanya belajarnya di kampus seperti itu.
Betul. Jadi kita tatap muka lah ya Mas ya.
Gitu. Iya betul, dan jalan-jalan gitu kan di kampus gitu.
Bukan jalan-jalan Mas, tapi edukasi wisata bahasanya begitu.
Oh iya. Ya, jalan-jalan di perpustakaan.
Di perpustakaan. Sejam gitu enggak ya?
Oh enggak, bermalam.
Oh, bermalam.
Bermalam.
Percayalah aku. Percayalah kalau muka Mas
teman-teman.
Percaya lah.
Teman di sana itu kalau kalau di kampus itu bermalam, jadi
oh ya?
Malam jadi siang, siang jadi malam.
Jadi, malam.
Jadi afternoon gitu kan.
Oke. Okay.
Siang so, siang sampai malam sampai pagi kita selesai di sana, habis itu pulang, habis itu udah besok pagi siang sore sampai malam karena mungkin jadwal waktu efektif orang berbeda-beda gitu.
Ya,
dan
betul.
Enak malam itu sih. Nah, jadi setelah itu alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan saya Master of Applied Economics di University of Adelaide dan pulang ke Indonesia di situ di situ penerbangan sangat terbatas, alhamdulillah kita sangat dibantu. Jadi sebelumnya saya melakukan tes PCR juga dan alhamdulillah lancar semua.
Itu Mas pulang kapan tuh Mas?
Penerbangan.
Mas pulang kapan
saya
itu?
Bulan dia? Bulan Juli.
Oke, Juli.
Juli.
Wah, lagi
Juli
lagi itu, lagi tinggi-tingginya tuh Mas perluan itu tuh Mas.
Iya, lagi tinggi-tingginya itu. Ya, dan di Adelaide itu salah satu kota yang dampaknya kecil di Australia karena memang
penduduknya
sedikit.
Oke.
Jadi di sana kita tidak pakai masker.
Oh iya, Mas.
Iya.
Dan kenapa pada enggak pakai, pakai masker tuh, Mas? Karena memang penduduknya karena penduduknya kecil atau
karena memang penduduknya kecil
dan terpapar dingin
dan mereka pemerintah bisa men-trace potensi penduduk yang kena penyakit.
Oke.
Apabila ada yang sudah merasakan tidak enak badan langsung dites gratis.
Gratis tuh ya?
Gratis. Jadi semua pajak yang sudah dibayarkan itu dibayar saat tidak langsung oleh pemerintahnya itu. Kalau merasa tidak enak badan langsung dites gratis, jadi langsung punya solusi yang baik gitu, to the point. Dan patuh semua, disuruh tidak boleh berkumpul dalam beberapa orang, tidak ada yang berkumpul, jadi kegiatan hanya untuk olahraga, kalau keluar gitu, beli makanan, seperti itu gitu. Jadi kalau kumpul juga tuh dibatasi ke masjid.
Dan itu patuh ya Mas? Dan itu patuh banget.
Nah
ya?
Itu patuh.
Jadi, beda banget ya sama plus 62 sini ya.
Ya, plus 62 dan saya waktu kesini rame gitu kan dan masker itu jadi saya juga harus reverse culture lagi. Tapi emang itu sesuai protokol kesehatan ya. Jadi emang karena memang jumlah penduduk yang banyak dan belum bisa mampu untuk mensupport semua fasilitas kesehatan untuk PCR gratis seperti itu mungkin. Nah, setelah itu saya masuk kantor dan kehidupan WFH ya. Work from home, school from home. Ya, to be honest, saya sih pengennya kumpul langsung dengan rekan-rekan kerja karena sudah 2 tahun meninggalkan Indonesia, meninggalkan Jakarta. Saya ingin bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat saya. Saya ingin bertemu Fajar juga, gitu kan. Nah, terus terbatas dan kita belum bisa berkumpul dan ke kantor pun
dibatasi. Sangat
dibatasi persentasenya 25% maksimum.
Dan sekarang
pernah
sekarang berapa Mas?
Persen tapi dikurangin.
Sekarang udah 25%. 25% dengan kondisi 3 hari masuk 2 hari libur atau gimana?
Sekarang kami alhamdulillah kami mendapat privilege untuk bekerja di rumah. Jadi kami menganggap saya sih sebenarnya menganggap bekerja di rumah itu privilege.
Iya.
Coba bayangkan rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang belum punya pekerjaan, belum punya pekerjaan tetap harus berjuang di luar sana dengan segala risiko yang ada untuk menafkahi kehidupannya gitu. Jadi saya menganggap ini blessing in disguise gitu. Blessing in disguise. Jadi dengan WFH kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama keluarga ya.
Itu yang pertama, itu yang penting ya Mas.
Dan bisa menghemat menghemat waktu di perjalanan, apalagi kami nih, kita nih yang rumahnya di Bogor, kerjanya di Jakarta gitu.
Anak angker ya Mas ya?
Itu kayaknya saya angker dan anak mobil itu tol juga mobil. Jadi kayak macet di tol itu udah karena harus mengantar istri juga gitu kan.
Oke, wow, suami yang ya, jadi, setia dan siap setia waspada lah ya.
Iya, kan kita perjalanan di mobil itu kalau macet di Jagorawi itu ya luar biasa ya, 1,5 jam. Jadi per hari kita text time itu around 3 hours in the road gitu kan.
Ya, betul betul.
Dan ketika dan capek juga nyetir gitu. Dan apalagi rumah di Bogor enak ya Fajar ya.
Rumah di Bogor asri.
Jadi ya menikmati suasana di Bogor, rumah di Bogor, karena kalau beli rumah di Jakarta kan mahal ya.
Yoi. Jadi gitu.
Ya kalau bisa apa, beli rumah di Jakarta ya alhamdulillah.
Rumah di Bogor tapi rezeki Jakarta gitu dong.
Rumah di Bogor, apartemen di Jakarta, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oke, okay. Tapi sebetulnya tadi kan Mas bilang itu hikmahnya pertama ke keluarga.
Jadi intinya intinya blessing in disguise itu.
Ya. Yeah.
Dan transformasi proses bisnis di kantor pun begitu cepat berubah secara radikal.
Betul, betul.
Jadi di kami Kementerian Keuangan itu ada namanya transformasi digital.
Oke.
Okay. Jadi perubahan mekanisme bekerja sehingga semua sistem itu dapat terelektronik, terdigitalisasi. Digitalisasi. Jadinya
bahkan bisa dilakukan secara remote. Semua webinar semua lagi. Tuh.
Iya, jadi biaya jadi hemat dan tenaga lebih efisien gitu kan. Dan ya kita bisa memiliki waktu yang lebih untuk daripada berjalan di on the way pulang pergi gitu kan. Gitu sih, jadi kita harus tetap bersyukur walaupun pada kenyataannya memang dampak pandemi itu luar biasa. Dan kita berharap di tahun 2021 ini pandemi segera berakhir dengan sudah hadirnya vaksin-vaksin. Harapannya semoga dapat teratasi sehingga kita semua dapat bangkit kembali dari semua keterpurukan di segala lini aspek kehidupan, karena ada pendidikan, kesehatan, tentu saja kesehatan, ekonomi, dan sendi-sendi kemasyarakatan. Ya, segitu dulu kalau untuk yang 2020.
Luar biasa loh, kalau PNS teladan tuh seperti ini yang ngomongnya, bahasanya tertata sekali, orang yang beasiswa tertata sekali. Tapi Mas Brahma, kalau kita ngomong tentang aku adalah salah satu seorang yang banyak terinspirasi dari seorang Mas Brahma yang tidak hanya dengan kinerja yang bagus di dunia pekerjaan, tapi juga Mas dari awal kan dulu nih aku masih ingat banget pesan Mas Brahma waktu itu Mas Brahma di STAN, aku tuh masih SMP atau SMA ya, aku lupa deh, SMA deh kalau nggak salah. Waktu itu Mas bilang gini, kalau kamu mau sukses, kamu harus banyak belajar dari orang lain. Kamu, ini masih ingat banget pesan Mas Brahma yang aku pernah, Mas Brahma ini dulu pernah main ke rumahku. Waktu itu kan ketemu sama orang tua. Waktu itu pada saat itu Mas habis lulus STAN atau apa ya, aku lupa deh ke rumah main. Mas Brahma bilang bahwa kalau kamu mau terus waktu itu kamu bilang kalau mau sukses kamu harus banyak belajar dari orang, kamu harus seperti gelas yang kosong, kamu banyak belajar dari orang lain dan jangan pernah lelah untuk berhenti belajar. Dan hingga akhirnya Mas Brahma kan kemarin beasiswa gitu kan, kalau saya S3 juga ya Mas ya, beasiswa juga ya Mas ya.
Saya masih S2, baru selesai S2, nafas dulu, istirahat dulu. Saya ingin menikmati Indonesia dulu.
Aku aminin deh Mas ya.
Berkontribusi untuk.
Aku aminin S3 deh.
Amin.
Nah, hingga akhirnya S2 kemarin terakhir kan di Australia itu.
Disebutin negaranya.
Mas mau di mana?
Amerika Serikat. Amin.
Amin. Nah, tapi Mas, apa yang berlandasan?
Tadi diaminin sama penonton YouTube channel ya,
tolong diaminin ya, tolong diaminin semuanya teman-teman netizen plus 62 ya. Tapi apa yang mendasari Mas? Apa yang mendasari Mas hingga akhirnya Mas mau untuk belajar di luar negeri? Padahal kan nggak tahu ya, di dalam negeri pun kalau banyak universitas-universitas negeri pun bagus, tapi kenapa Mas akhirnya memutuskan dapat mencari beasiswa hingga ke luar negeri dan kembali lagi mengabdi ke Indonesia lagi. Padahal kan banyak juga tuh setelah di luar bekerja lebih bagus gitu. Tapi kenapa Mas balik lagi untuk Indonesia, untuk mengabdi lagi kepada Indonesia? Boleh dong Mas diceritain dong Mas.
Jadi waktu SMA itu mimpi-mimpi saya untuk kuliah di luar negeri itu banyak gitu, tertanam di SMA 1 Bogor gitu. Emang menurut saya SMA 1 Bogor itu SMA yang luar biasa dan sekolah pendidikan yang luar biasa gitu. Jadi mimpi-mimpi kita untuk pendidikan itu ditanam di sana. Saya dulu keinginannya ingin mengikuti jejak Yohanes Surya, fisika.
Oke.
Tahu nggak sampai? Tahu. tim robotik, tim olimpiade fisika, karena saya dulu waktu SMP tertarik dengan fisika. Alhamdulillah waktu SMP saya prestasi bukan menyembuhkan diri ya. Jadi ketika achievement kita harus menganggap itu achievement. Prestasi saya di fisika dan di mahasiswa berprestasi Kabupaten Bogor. Nah di situ di SMA pun saya mengambil science ataupun IPA dan alhamdulillah mendapat PMDK Teknik Elektro UI.
Oke, PMDK tuh ya.
Jadi maksudnya? Emang PMDK Teknik Elektro UI. Jadi emang cita-cita saya awalnya itu saya tertarik dengan IT, tertarik dengan komputer, tertarik tentang robot, tertarik dengan ya segala macam teknologi tinggi yang ada sih gitu. Jadi dulu antara Elektro UI ITB atau UI, Elektro UI atau ITB. Tapi alhamdulillah karena UI sudah menawarkan PMDK, jadi saya tidak memilih ITB.
ITB.
Gitu. Tidak memilih bahasanya ya.
Dan nggak bahasa juga jadi, PMDK loh mas. Nah PMDK tuh tahun berapa ya? Berarti ketawa.
Oh iya.
Generasinya.
Oh iya. PMDK itu mungkin buat yang sekarang mungkin PMDK itu penerimaan mahasiswa.
Udah nggak ada loh mas PMDK namanya mas.
Iya. Namanya apa ya?
Aku lupa deh. Tahun terakhir tuh setelah tahunku deh. Abis itu udah nggak ada lagi PMDK namanya diganti.
Ya, intinya jalur tanpa tes.
Nah, tanpa tes.
Nah, jadi tidak dites.
Tidak dites.
Ya. Itu lebih enak kan. Jadi saya sampai lupa PMDK itu singkatannya apa.
Pokoknya jalur tanpa tes, intinya berprestasi lah.
Ya. Dan di sana saya terinspirasi lagi-lagi. Kata-kata terinspirasi itu menjadi salah satu kunci kita untuk selalu meningkatkan diri. Dengan inspirasi kita melihat insight-insight baru, contoh teladan yang baru.
Ya.
Kita melihat bahwa orang-orang besar, orang-orang besar, orang-orang besar itu yang mengalami, mempunyai pengalaman kuliah di luar negeri.
Ya.
Nah, saya jadi penasaran apa yang mereka dapatkan di luar negeri gitu. Sehingga mereka mampu berkontribusi dan menjadi orang besar.
Ya.
Dan ternyata memang disitulah motivasi untuk kuliah di luar negeri tertanam di sejak SMA. Sejak SMA. Dan saat itu di satu sisi lain saya juga mempunyai alternatif lain, sekolah tinggi akuntansi negara.
Ya.
Di situ juga beasiswa di sana atau istilahnya dibiayai negara,
biaya negara.
Intinya sama-sama gratis gitu. Tanpa mengeluarkan biaya bagi pesertanya tapi dibiayai oleh negara.
Negara.
Kembali ke elektro, saya waktu itu mendaftar juga beasiswa Sampurna Foundation.
Oke.
Sampurna Foundation, itu ya.
Di 2007 ya, Mas ya.
Lulus SMA itu 2007 ya.
2007.
Ya, 2007. Nah, di sana itu ada seleksinya, seleksi interview segala macam, esai dan raport segala macam. Alhamdulillah saya terpilih menjadi awardee Sampurna Foundation.
Wah.
Nah, mungkin kalau tahu kantornya itu di Jakarta itu
ya,
Sampurna
di
Strategic
Sudirman.
Square.
Di Sudirman.
Ya, itu gedungnya bagus banget itu. Dan itu nggak berubah gedungnya. Dan dari 2007 saya udah kesana, itu keren banget. Nah mungkin nanti kalau ada yang nonton pegawai di sana ataupun bos di sana, wah luar biasa, saya bisa diundang ke sana ini.
Masuk promo.
Masuk. Oh saya mempromosikan Sampurna Foundation ini.
Sosial, betul, ini. Tapi emang, betul.
Tapi karena emang berjiwanya sosial, jadi kita harus promote.
Gitu. Ya betul.
Dan
hidup Sampurna Foundation.
Lain, hidup Sampurna Foundation. Enggak apa-apa.
Gak apa-apa.
Nanti kalau teman-teman ya bagus itu. Jadi kayak semoga company-company lain, perusahaan-perusahaan lain terinspirasi oleh Sampurna Foundation untuk berkegiatan sosial di bidang pendidikan seperti itu. Dan di sisi lain saya juga mendaftar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan alhamdulillah keterima juga gitu kan.
Waktu itu apa mas di STAN mas daftarnya? Akuntansi, bea cukai?
Akuntansi.
Iya, UI karena, teknik, STAN akuntansi. Wah. Gila, semua jurusan kena loh Mas, luar biasa loh Mas Bramo ini.
Jadi, nah kalau yang elektro tadi ke Yohana Surya, nah, kalau yang
akuntan
Lensan ini ke Helmi Yahya.
Iya.
Ya, sama-sama ya juga kan?
Ya juga.
Luar biasa memang.
Apa nama kita harus pakai ya juga Mas?
Surya, ya.
Surya, oh, Surya. Fajar Surya. Ya, ya, ya. Masuk.
Fajar Surya. Wah, masuk. Jadi saya waktu itu terinspirasi juga oleh Bapak Helmi Yahya yang sekarang menjadi ketua alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi beliau itu lulus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan mendapat prestasi dan kuliah di luar negeri, Master Accounting di United States,
Amerika
Serikat, dan ya luar biasa dengan prestasinya, dan itu menginspirasi saya. Jadi oh ternyata di STAN pun bisa membuka jalur seperti itu gitu ya. Dan ya jadi saya pun mencoba untuk membuka kemungkinan untuk kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, walaupun pilihan jurusannya akuntansi.
Akuntansi.
Dan itu diploma 3.
Oh iya, D3 waktu itu Mas ya. D3 ya.
Jadi tidak san tidak membuka yang sarjana atau diploma 4 waktu itu. Jadi ya setelah itu drama terjadi sebenarnya.
Deng 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 deng.
Deng 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 deng. Jadi
Akhirnya runtutannya Mas ke dari Semansa ke STAN dulu berarti akhirnya.
UI dulu.
Oh, UI dulu. Oke.
Jadi UI dulu saya udah masuk. Saya
udah masuk.
PMDK itu dapat jatah 3 bulan mah kuliah gitu.
Oke.
Jadi saya udah masuk UI selama 2 bulan atau 3 bulan gitu.
Iya.
Nah, jadi dan sudah merasakan kampus kuning. Dan udah nyobain bis kuning dan udah macam ya jadi mahasiswa. Masih dua UI lah, keren.
Jaket kuning lah pokoknya mah ya. Jaket
masuk. Jaket kuning. Nah terus tiba-tiba pengumuman gitu kan, pengumuman STAN.
Dan STAN itu selalu terakhir lagi.
Drama dimulai gitu, saya udah. Ya jadi drama itu dimulai, jadi saya merasakan, aduh, what should I do gitu kan. Dan jadi perbandingannya alhamdulillah. Saya menganggapnya tetap alhamdulillah ya, jadi drama saya itu drama yang ya receh lah gitu dibandingin dengan yang lainnya gitu. Kalau saya drama apapun pilihannya minumnya teh botol Sostro. Oh suka.
Oh kan.
Masuk.
Nih mas nih mas, kalau dulu nih ya mungkin kalau kemarin nih mungkin yang galau tuh seperti mau di Ayunda yang dia mau milih dua universitas negeri luar negeri gitu kan. Nah, ini mungkin dalam negerinya mungkin kayak Mas Brahma gitu kan, mau pilih UI atau STAN kayak gitu kan, dilemanya gitu
kan. Mau milih dibayarin negara apa dibiayain oleh Sampoerna Foundation.
Nah, gitu kan. Masuk lagi.
Ini mudah-mudahan abis ini saya ditarik sama Sampoerna Foundation jadi brand ambassador-nya ya.
Brand ambassador-nya terus nanti abis ini Bu Sri Mulyani, Brahma kamu mau Sampoerna Foundation atau ke MenQ gitu kan.
Oh, siap Ibu, saya mau ke MenQ, Ibu.
Atau enggak jangan Mas jangan Bu Sri deh Pak Om Mas Frans aja nanya gitu ya. Oke, next Mas terus akhirnya kan dilema tuh akhirnya mau pilih dipilihkan negara apa dibayarkan negara ataupun waktu itu sudah di UI gitu kan. Nah, akhirnya tuh
ya jadi jadi pilihan saya jadi keputusan karir saya itu dimulai di tahun 2007. Saya mau menjadi apa tuh dimulai di tahun 2007. Itu critical incident saya gitu.
Oke.
Kamu pilih teknik elektro, kamu akan bekerja di company multinational company di bidang teknologi telekomunikasi, listrik ataupun engineering. Kamu di STAN, kamu akan di PNS, Kementerian Keuangan, BPK atau BPKP.
BPKP, ya.
Jadi wah itu ya tetap saja tetap bersyukur ya gitu. Jadi nggak boleh menyatakan tidak bersyukur gitu. Tapi kan akhirnya saya memilih Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Oke. Dan akhirnya daripada. Nah, Mas, tapi aku minta insight buat teman-teman yang sekarang nih lagi mungkin kuliah, lagi kelas 3 SMA ataupun dia mungkin masih galau nih, teman-teman yang gue pengen nentuin kuliah di mana ya nantinya, atau next apa yang gue menjadi apa ya nanti nextnya nih. Nah, mungkin ada nggak sih insight ataupun masukan dari seorang Mas Brahma yang kira-kira bisa memberikan sedikit wawasan atau gambaran buat teman-teman mungkin sekarang masih bingung harus gimana, tapi kira-kira lu harus tentukan apakah, atau mungkin harus kira-kira lu mau jadi apa dulu baru menentukan universitasnya kah, atau gimana tuh Mas, kalau menurut Mas Brahma sendiri dari pengalaman seorang Mas Brahma menjalani dari akhirnya 2007 itu, okay, gua memilih STAN menjadi awal perjalanan karir Mas Brahma hingga akhirnya sekarang di Kementerian Keuangan itu sendiri.
Ya, jadi memang alhamdulillah sih saya hobinya belajar ya. Hobinya belajar. Jadi saya suka belajar gitu. Jadi kalaupun saya belum bisa, saya belajar gitu. Dan alhamdulillah waktu SMA saya nggak ngambil akuntansi, nggak ngambil sosial ekonomi. Tapi bukan berarti itu menutup kemungkinan kita untuk tidak bisa, gitu kan. Hanya saja memang kita di SMA belum punya kesempatan untuk belajar akuntansi, sosial ekonomi, gitu kan. Jadi saya, jika pertama kalau kamu tipikal orang yang open untuk belajar apapun, pilihlah yang terbaik sesuai kesempatan yang ada.
Pilihlah sesuai dengan kesempatan tapi, yang ada.
Sebenarnya lebih bagus lagi.
Oke, yang lebih bagus lagi apa, Mas?
Yang lebih bagus lagi satu ini. Kerjakan sesuatu yang kamu sukai. Belajar sesuatu yang kamu sukai. Jadi ketika kamu belajar sesuatu yang kamu sukai, kamu ngerjainnya itu sampai nginep, sampai malam, sampai begadang, never mind gitu, no problem gitu. Dan kamu mengerjakannya dengan gembira, nggak stres,
ya, gitu. Senang, jadi, gitu kan, sesuai tenang, dengan gitu, moodmu gitu kan ya.
Dikasih tugas kampus seneng.
Aku juga dulu seneng, Mas, dikasih tugas seneng banget gitu.
Asal kerja kelompoknya sama temannya cewek gitu ya. Cewek.
Atau nggak, asalkan belajar dengan teman, kan bergaul dengan orang yang mungkin bisa membawa kamu lebih baik gitu loh, Mas. Gitu kan, dia pintar, berarti kita bergaul dengan yang pintar gitu.
Jadi intinya tadi pertanyaannya, kalau sarannya kamu tentukan dulu passion kamu tuh di bidang apa.
Passion kamu di bidang apa,
yang kamu
sukai.
Tanpa disuruh orang, kamu mengerjakan itu dengan riang gembira
dan tanpa beban ya, Mas ya.
Tanpa beban. Okay. Nah, jadi ketika passion sudah ketemu dan itu bertemu dengan ketakunan, ya. Yeah. Maka hasilnya akan luar biasa. Yeah. Jadi ketekunan itu maksudnya belajar di tempat, di kuliah itu selama 4 tahun itu ketekunan. Yeah. Kita tekun belajar, jadi kita suka dan kita tekun. Yeah. Insya Allah itu hasilnya nanti akan luar biasa. Kalau istilah dalam bahasa Inggrisnya itu grit, G-R-I-T. G-R-I-T. Artinya adalah passion meet perseverance.
Okay.
Kesukaan terhadap sesuatu bertemu dengan ketekunan, itu hasilnya akan grit. G-R-E-A-T. Beda dikit tuh. I-E-I-E-A. Nah, ditulis coba nanti.
Siap.
Kalau bahasa Indonesia, grit.
Grit.
Sama dengan passion ditambah perseverance sama dengan grit. G-R-E-A-T. Nah, itu. Dan, saya
dan kunci yang terakhir adalah aku yang paling
bersyukur.
Bersyukur gitu sih, Mas. Dan ini, Mas, emang, ini, Mas, ada lagi, Mas, yang aku masih ingat banget pada saat itu, Mas selalu meminta doa restu dari orang tua gitu sih.
Ah, iya, benar, benar, benar. Itu dia. Jadi saya sekarang mungkin jawabannya baru terjawab sekarang gitu ya. Jawabannya baru terjawab sekarang. Kalau ada pilihan kerja di negeri atau pegawai negeri atau swasta, saya memilih pegawai negeri gitu. Jadi saya passionate di situ. Dan ternyata memang saya passionate di ke masyarakat gitu. Karena kalau pegawai negeri itu harus mikirnya ke masyarakat ya. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita yang kami di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan itu untuk masyarakat se-Indonesia.
Oke. Tapi Mas, apa pesan ibu yang Mas
ganteng banget gak sih gue ngomong kayak gitu?
Ibarat ini tuh lu Mas naiknya kegantengannya tuh naik 200 derajat 200 persen gitu lah ya.
200 persen ya, luar biasa gitu.
Tapi Mas,
ganteng mana sama yang di belakang tuh, sama yang di tuh.
Itu ini. Mirip kayak apa ya? Kayak mirip kayak Mas Brahma sih, kayak dia KW-nya nih Mas yang belakang.
Ini. Nah, ya itu.
Aduh. Yang belakang itu tuh ya, yang ini yang ini.
Wah tuh, tulisan tuh Indonesia Maju.
Indonesia Maju. Hari Anti Korupsi Sedunia 2020. Wah, kemarin gue ikutan tuh Mas acaranya tuh.
Oh iya. Biasa. Masuk.
Kemarin waktu itu kita di Dirjen Pajaknya waktu itu acaranya.
Siap. Kok enggak undang saya?
Saya juga diundang, Pak. Gitu.
Oh iya. Berarti nanti kamu saya undang ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Masuk.
Mohon izin Pak Dirjen, Bu Dirjen atau siapapun yang lagi dengar.
Waduh.
Mungkin bisa Ruang Cerita Fajar bisa dijadikan salah satu agenda gitu ya di 2021 karena ya kita kan bisa tahu nih Bu prospek ini YouTube seperti apa gitu.
Ciao.
Mas apa pesan apa Mas, pesan apa yang Mas selalu ingat dari seorang ibu Mas yang mungkin hingga sekarang Mas selalu jadikan motivasi Mas pribadi yang itu selalu Mas kenang dan selalu Mas bawa terus mungkin hingga ke Mas terapkan ke keluarga Mas ataupun ke istri Mas atau bagaimana di dunia pekerjaan Mas, itu apa pesan ibu yang selalu Mas ingat?
Selalu bersyukur dan berdoa ya. Jadi apapun hasilnya, ya to be honest, waktu awal-awal ya gaji ataupun dibandingkan dengan teman-teman saya di elektro, gajinya bekerja di perusahaan multi company, wah itu
ya bisa kalah saya gajinya. Bisa 3 digit gitulah ya.
Ya gitu kan, jadi ya. Tapi tetap bersyukur gitu kan, tetap bersyukur, tetap menjalani kehidupan dan tetap berdoa gitu. Jadi insya Allah karena semua itu ada hikmahnya gitu kan. Dan saya merasa sebuah kehormatan bisa bekerja di Kementerian Keuangan menurut saya. Jadi kita mempunyai peran untuk merumuskan kebijakan untuk negeri itu saya. Itu yang sulit didapat kalau kita bekerja di multi company. Wow, gila ganteng lagi gua.
Ganteng lagi, 200% lagi kenaikan kegantengannya tuh.
Ini mudah-mudahan dilihat sama Bu Menteri atau Pak Presiden ini.
Presiden atau kita colek aja nanti ya di Instagramnya gitu ya. At least tidaknya Om Fran kita colek di DM Om, tolong Om nih Om, salah satu PNS berprestasi. Masuk.
Aduh.
Atau at least tidaknya Pak Helmi Yahya lah ya gitu kan Mas. Pak Helmi Yahya kan yang sering
santai. Nanti kan kita mau ketemu.
Oh iya, Februari.
Agenda Februari.
Februari. Masuk. Di Mastermind. Yoi.
Mentor. Kita beli baju The Mentor dulu habis itu pakai
jas. Kalau dia nanti kan gitu. Dia ada, kalau dia bareng The Founder tuh yang R66. Masuk.
Kita saya juga founder.
Yoi.
Kita juga founder.
Yoi. Nah, Mas. Ciao. Aduh, Mas, tapi aku mau nanya lagi deh. Di perjalanan karir Mas, sekarang kan Mas kalau enggak salah kurang lebih udah hampir 10 tahun betul exactly di
ya 2010 itu. Masuk 2010 Desember 2010 sekarang sudah Januari. Ya 10 tahun.
Hampir kurang lebih
alhamdulillah 10 tahun. Udah 10 tahun.
Nah, apa sih Mas suka dukanya Mas yang mungkin bisa dibagikan nih ke teman-teman PNS muda nih, PNS muda yang baru mungkin baru setahun dia dilantik menjadi PNS muda ataupun yang mungkin mereka next kalau misalkan ada ada pembukaan PNS ingin menjadi seorang PNS juga seperti Mas gitu kan. ada sedikit gambaran juga nggak Mas dari seorang Mas Brahma? Mungkin tidak hanya di Kemenkyu ya, tapi dimanapun nanti dia kementeriannya gitu kan. Aku kan dulu juga seorang di kementerian, tapi kan aku bukan PNS gitu kan. Mungkin aku juga bisa dapat insight juga nih dari Mas Brahma.
Kalau bekerja di kementerian, pos sukanya kebanggaan untuk kerjaan kita itu berdampak untuk negara, walaupun kecil. Okay. Walaupun kecil kerjaan kita itu berdampak pada negara. Jadi kita adalah butiran pasir-pasir gitu. Tapi berdampak.
Betul. Setuju.
Jadi walaupun kita peran kita kecil, tapi itu berdampak pada negara. Apalagi kalau semakin lama nanti peran kita semakin diberikan tanggung jawab. Nah, sebelum mendapatkan tanggung jawab yang besar, kita harus menunjukkan bahwa potensi kita bisa mengerjakan itu, sehingga kita mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk mengerjakan itu. Karena kalau kita tidak mendapatkan kepercayaan ataupun kita tidak bisa menunjukkan potensi kita untuk mampu mengerjakannya, pimpinan tidak akan memberikan pekerjaan itu karena khawatir tugas ini berat gitu. Ini tugas negara, Bung, gitu kan. Jadi harus dikerjakan gitu. Tagline-nya itu apa? Tugas negara apa?
Apa tuh, Mas? Aku lupa.
Tugas negara, lupa lah pokoknya.
Ini tugas negara, Bung, bukan? Bukan.
Iya lah, pokoknya semacam seperti itulah.
Oke. On duty tugas negara ya gitu ya.
Iya, boleh, boleh.
Ini gantengnya
naik lagi nih. Lagi. Gimana? Ya, jadi kesukaan itu proud. Kebanggaan kita bahwa pekerjaan kita itu berdampak kepada negara, berdampak kepada pemerintahan gitu kan. Berdampak pada masyarakat gitu. Dan sukanya kita udah bertemu dengan orang-orang yang hebat di kementerian gitu kan, dengan orang-orang hebat, di orang yang tidak hanya memikirkan dirinya gitu. Banyak inspirasi-inspirasi yang saya dapatkan di kantor kami seperti itu. Apalagi di Kementerian Keuangan banyak inspirasi sekali, luar biasa. Dan dukanya ya kalau lembur gitu ya, kalau lembur malam capek, pastilah itu.
Mas, tapi kan apalagi ketemu pulang, rumah ketemu istri gitu kan, Mas?
Iya, tapi kan iya itu kan, ketika lembur capek, tapi yakinlah lembur kita itu berarti.
Yakinlah dan lembur kita itu jadi ladang amal ya.
Prinsip bekerja saya itu, ya kalau lembur, ya dan tidak lembur pun harus menjadi ladang amal gitu kan. Tapi ya memang karena ini tugas negara, kadang-kadang jadwalnya tidak kenal waktu gitu. Apalagi saya pernah menjadi sekretaris pimpinan, pernah menjadi ajudan dirjen, itu kan berarti mengawal atau mengikuti agenda-agenda pimpinan yang seperti kita ketahui pimpinan pasti jauh-jauh sibuk gitu kan. Dan kita jadi belajar bahwa bagaimana cara manajemen waktu, bagaimana cara memandang Indonesia secara keseluruhan.
Benar-benar. Oke, Mas Brahma, aku mau tanya lagi deh. Gimana hingga akhirnya proses Mas bisa mendapatkan tuh beasiswa di luar negeri, dan gimana sih Mas bisa, pasti kan prosesnya banyak tuh kan, salah satunya kan meyakinkan tidak hanya di internal Mas pada saat dikerja kementerian dan proses administrasi dan lain-lainnya tuh. Gimana sih Mas, mungkin bisa memberikan gambaran juga Mas buat teman-teman yang mau mendapatkan atau berburu beasiswa nih?
Ya, kalau di kita di kementerian ataupun ASN atau PNS, untuk bisa mendaftar beasiswa itu ada syarat minimal berapa lama bekerja gitu.
Oke. Okay.
Minimal kalau kamu masuk langsung jadi penerimaan sarjana minimal 2 tahun rata-rata. Okay. Dan saya setelah S1 itu saya 2014, yeah. Lalu 2016 saya sudah bisa mulai mendaftar, tapi saya belum ada kebijakan kantor sehingga belum bisa mendaftar.
Oke.
Okay. Karena memang kebutuhan pegawai di kantor lagi sedang butuh gitu kan.
Oke.
Okay. Jadi
di hold dulu ya.
Di hold. Dan saat ketika sudah dibuka, ya otomatis kantor mendukung gitu, karena memang sudah ada penerimaan pegawai yang baru gitu, seperti itu. Kan. Jadi kalau masa internal pasti kantor mendukung. Nah sekarang bagaimana persaingan kita untuk mendapatkan beasiswa itu bersaing dengan seluruh pendaftar saya daftar itu tahun 2017 ya.
Oke.
2017. Saya baru bisa mendaftar 2017. Waktu itu pilihannya ada Australia Awards, ada LPDP, ada Chevening, ada Fulbright Amerika.
Oke.
Ya, saya memilihnya, saya penting kuliah di luar negeri sih. Oh, saya sebenarnya pengen juga ke Inggris, pengen juga ke Amerika gitu. Cuma saya berprinsip kesempatan yang hadir pertama saya manfaatkan gitu. Jadi saya mengambil yang paling awal buka. Nah, yang paling awal buka itu Australia Awards bulan Februari Maret sudah buka.
Oke, Mas apply itu di bulan Februari.
Iya, bulan Maret.
Maret, oke.
Maret, lalu pengumumannya Juni, terus ada tes lagi Juli. Agustus baru pengumuman.
Wow, lumayan ya, sekitar 4 bulanan ya menunggu ya, Mas.
Iya, sekitar segitu. Jadi kan ada seleksi administrasi, habis itu seleksi bahasa Inggris, setelah itu seleksi wawancara.
Nah, dari semua tahapan itu, apa yang mungkin menjadi harus utama nih, yang mungkin harus dipersiapkan teman-teman muda semuanya yang mau beasiswa nih, Mas? Pasti bahasa Inggris dong pertama kan?
Siapkan. Ya, jadi kalau kamu masih memiliki waktu sekitar 6 sampai... Bahasa Inggrisnya dibagusin.
Mas, kamu mempunyai ulangi mas, agak putus-putus tadi, sorry.
Oh ya.
Oke.
Kalau kamu masih punya waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, kamu perbanyak tingkatkan bahasa Inggris, gitu ya.
Oke, bahasa Inggris.
Dan jangan lupa, beasiswa itu, ya beasiswa itu mencari sesuatu yang beda, gitu. Orang yang beda, orang yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, kemudian kalau di PNS itu kan kegiatannya, urusan pekerjaannya akan berdampak pada masyarakat.
Iya, iya.
Kalau teman-teman bukan bekerja sebagai PNS ataupun ASN di private company, milikilah sesuatu kegiatan yang berdampak positif kepada society, kepada masyarakat atau lingkungan gitu. Kegiatan sosial.
Iya. Itu menjadi salah satu nilai plus kedua ya?
Ya, jadi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, karena ya ngapain orang penyedia beasiswa ngasih uang gratis kepada, ngasih dana tapi dia nanti hanya untuk
diri sendiri doang. Gitu.
Harusnya itu bisa menjadi katalisator. Wah, ini bahasa fisika ini katalisator. Menjadi katalisator yang bisa berdampak signifikan. Kalau bahas ekonominya, multiplier
effect.
Ya, saya itu tahu.
Jadi biasa dikit bahasa ekonominya lah adalah.
Ya, ada bahasa katalisator dan multiplier. Keren namanya dua-duanya. Judulnya keren, jadi menjadi katalisator sehingga memberikan multiplier effect yang luar biasa. Masuk.
Ganteng gitu, Bro. Ganteng 200% lo, Mas.
Nah, jadi kalau kamu masih punya waktu yang banyak, kamu tingkatin bahasa Inggris, kamu tingkatin kegiatan sosial masyarakat kamu.
Oke.
Ya. Nah, setelah itu siapkan esai. Esai merupakan ringkasan pengalaman kamu.
Pengalaman kamu organisasi? Bukan?
Pengalaman kerjaan, pendidikan, kemasyarakatan itu tertulis di esai. Jadi kamu nggak bisa bohong di esai gitu kan?
Iya.
Dan jadi kita harus mempersiapkan dengan sejujur-jujurnya dan semenarik dan jujur. Nggak boleh nggak jujur.
Dari semua tahapan, yang paling menurut Mas Brahma sangat bukan berat, bukan dikatakan berat, tapi dikatakan yang paling exciting menurut Mas, apakah di tahap wawancara?
Interview, karena ketika interview itu proses pembuktian secara langsung ya. Kita diskusi dengan interviewnya sekitar 20 menit, 20 sampai nggak nyampe setengah jam, kayaknya 20 menit.
Okay.
Itu terasa singkat gitu, dan itu bagaimana ketika kita bertemu secara langsung itu
ya, kita memastikan lah ya, memake sure banget lah ya.
Full package ya. Jadi bagaimana kita meyakinkan interviewer kita bahwa kita layak dan ya kita layak ada di sana. Ya itu sih. Nah, jadi kalau ada yang mau nanya-nanya tentang beasiswa Australia Awards ya, boleh follow IG saya Brahma Yuda.
Masuk. Masuk. Buat teman-teman yang pengen tahu atau pengen istilahnya minta advice dari seorang Mas Brahma, bisa follow Instagramnya Mas Brahma di @brahma_yuda. Yuda. Pakai H ya.
Yuda. Ya, jadi bukan Brahma tapi Brahma dan Yuda. Brahma Yuda.
Itu cuman gua doang yang bilang Brahma. Enggak apa-apalah, Mas. The one and only Fajar Surya doang yang bisa ngomong kayak gitu. Oke. Okay. Tadi kan di awal kita udah ngomong tentang beasiswa dan lain-lain, tapi dan gue juga sempat singgung tentang satelit sosial yang dimana Mas Brahma ini menjadi salah satu founder dan tim leader di apa leader of satelit sosial. Nah, penasaran nih, kan mungkin teman-teman juga agak bingung, why namanya satelit sosial dan kenapa lu seorang PNS Mas masih mau ada hati tapi ada waktu, waktu dan ada kesempatan untuk menggerakkan di, karena namanya adalah satelit sosial, pasti bergerak di bidang sosial dong, kayak gitu kan. Kenapa lu menggagas ini, dan alhamdulillah suatu kehormatan buat Fajar sebagai adik kelas Mas Brahma bisa membantu, meskipun gue belum 100% membantu, tapi suatu kehormatan buat saya bisa ikut serta di dalam satelit sosial. Mas, boleh dong Mas sedikit di share apa itu satelit sosial dan mungkin teman-teman pendengar saya bisa menyumbangkan apa untuk satelit sosial ini nantinya di 2021 ini.
Jadi ini ada hubungannya dengan beasiswa ya. Jadi di salah satu esainya itu ada ditanya, apa yang akan kamu lakukan ketika selesai kuliah nanti untuk Indonesia?
Oke.
Okay. Jadi saya salah satu jawabannya itu saya akan payback, membayar semua dana yang dikeluarkan untuk membangun Indonesia dari yang kecil-kecil aja. Gitu.
Yes.
Yang penting kita berdampak walaupun kecil, yang penting kita ada keinginan gitu. Nah, bentuknya apa waktu itu saya masih bingung apa gitu. Yeah. Bentuknya apa dulunya saya, pokoknya saya nanti mau buat suatu gerakan untuk sosial masyarakat gitu dari bawah gitu. Dan alhamdulillah saya flashback ke belakang, saya ingat saya punya teman-teman teknik elektro Universitas Indonesia dan saya juga punya passion di bidang IT elektro.
Oke.
Nah, jadi saya membuat gerakan sosial yang berbasis teknologi.
Oke.
Jadi di situ, jadi sosial yang berbasis teknologi. Kenapa teknologi? Karena dengan teknologi itu akan mengefisienkan dan akan mengefektifkan hasil dan outputnya bisa lebih besar.
Iya, iya.
Nah, udah tuh sosial dan teknologi. Jadi gabungan antara elektro dan ekonomi gitu kan. Nah, terus habis itu namanya saya tuh ingin mengkoneksikan semua elemen-elemen yang ada, menghubungkan sesuatu yang hubung itu harus bisa melihat dari atas.
Betul.
Jadi dia
benda ke bawah lah ya.
Ya, jadi dia tuh harus benda terbang yang ada di atas. Saya ingat bahwa benda yang terbang di atas ya burung ada gitu kan, tapi kan harusnya berteknologi. Pesawat ada gitu kan, tapi kan dia tidak untuk memonitor ataupun mengkoneksikan gitu, tidak untuk menghubungkan. Saya ingat sama satelit Palapa.
Bapak orang Kominfo ya, Pak?
Nah, satelit Palapa yang mengambil nama Palapa dari
Sumpah
Patih Gajah Mada.
Maja,
yang akan menggabungkan bumi tanah air Indonesia. Oh iya, satelit Palapa. Oke lah, kita ambil satelit sosial. Gila itu. Jadi menghubungkan potensi-potensi yang ada untuk kegiatan sosial.
Menghubungkan lintas generasi, menghubungkan lintas sektoral,
profesi, sektoral. Nah, jadi nanti tim kita itu tim palu gada, apa lu mau gua ada.
Masuk.
Nah, intinya itu untuk sosial. Jadi,
Dan non-profit ya, Mas ya, non-profit oriented.
Ya, non-profit. Nah, contohnya ini kan, dua orang aja, satunya YouTuber, satunya entertainer, satunya public figure gitu, sama ASN gitu kan.
ASN.
Saya jadi dapat panggung ini.
Ini abis ini tahun 2021 mungkin Mas ini. Bramo jadi salah satu anugerah ASN World kali Mas ya.
Oh ya ada ya. Saya malah nggak kepikiran sana sih, tapi ya why not gitu. Tapi ya, yang penting bukan anugerahnya.
Bukan anugerahnya.
Yang penting bukan anugerahnya, tapi yang penting apalah kita berdampaknya. Karena Al-Quran pun orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat pada sesama. Jadi setuju. Itu intinya. Bukan masalah anugerah penghargaannya, bukan. Tapi dampaknya. Ya ini kan baru mulai gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti buat teman-teman yang ingin tahu apa, ya follow Instagramnya Satelit Sosial. Jadi nanti Satelit kita akan menjelaskan apa itu di sana. Intinya nanti kita akan bergerak di bidang sosial.
Okay.
Secara spesifiknya kita ada education, ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi. Bagaimana menggerakkan ekonomi? Karena saya Master of Applied Economics, saya jadi harus mengaplikasikan ilmu ekonomi saya di kehidupan sehari-hari. Ekonomi tidak diaplikasikan di kelas, tapi di kehidupan sehari-hari. Dan nanti ada sosial kultural supaya bagaimana
ada budaya,
gabungan antara budaya di sana. Ganteng banget. Fajar ntar jadi artis di sana. Jadi nanti kita konser virtual Dwi Negara virtual.
Konser virtual Dwi Budaya. Halo? Ya Mas ya?
Negara.
Dwi Negara
budaya mah banyak. Dwi Negara.
Ya.
Konser virtual Dwi Negara Indonesia Australia. Kalau budayanya pasti banyak, Indonesia aja budayanya udah banyak. Ya. Tapi saya enggak mau ngasih tahu sekarang, ntar kaget gitu kan.
Coming soon.
Tunggu aja tanggal mainnya. Kita akan menggetarkan jagat maya. Karena virtual.
Virtual, karena kan dunia maya, jadi jagat maya.
Ya. Iya.
Jagat Mas, maya. Nih Mas, tapi kalau ada yang mau ikut serta ini, menjadi salah satu ini nih, salah satu apa volunteer, apa yang mungkin bisa dijadikan nggak tahu persyaratan atau mungkin harus seperti apakah yang mungkin bisa ikut join untuk menjadi volunteer nantinya untuk mungkin salah satu event terdekatnya adalah kan yang tadi Mas bilang konser Dwi Negara itu, bagaimana Mas?
Kalau konser Dwi Negara sepertinya nggak terdekat ya, agak nggak jauh terdekat. Tapi saya mau kasih clue-nya tapi nggak enak nanti aja lah pokoknya nanti.
Oh, okay. Masih coming soon lah ya, jangan dikeluarin dulu ya.
Kedua masih coming soon, jangan dikeluarin dulu. Nah kalau ada yang mau bergabung, caranya pertanyaannya adalah bukan apa yang akan kamu dapatkan dari Satelit Sosial, bukan apa yang akan kamu dapatkan dari Satelit Sosial, tapi apa yang akan kamu berikan kepada negara, pada masyarakat, pada komunitas, pada sekitar. Idenya itu aja. Kalau kamu punya ide, oh saya mau membuat sesuatu kegiatan untuk masyarakat ini. Oh, jadi kita pasar ide gitu. Jadi kita brainstorm ide. Ketika kamu idenya bagus dan make sense dan bisa terukur, tercapai, kita laksanakan bersama. Mengikuti satu sosial gitu ya. Tapi untuk sementara
masih halo, Mas? Belum,
apa-apa.
Agak putus-putus nih Mas, agak putus-putus, izin, yeah? Sorry. Agak putus-putus, boleh diulang nggak? Sorry banget.
Oh iya. Sampai mana tadi katanya?
Tadi yang apa yang kamu bukan apa yang kamu harapkan, tapi apa yang kamu bisa berikan yang tadi dari situ. Sorry banget.
Oh iya. Jadi untuk bisa masuk ke tim kami. Okay. Pertanyaannya apa yang bisa kamu berikan pada sosial lingkungan, pada komunitas, pada society, masyarakat, dan pada negara. Bukan bertanyanya apa yang bisa saya dapatkan dari Satelit Sosial itu, kalau kamu udah nanya itu, oh mohon maaf. Belum bisa masuk.
Iya, oke.
Tapi kalau kamu langsung punya kepikiran apa yang bisa saya berikan, wah welcome. Kalau ditanya bagaimana cara mendaftarnya, pertanyaannya kepada diri Anda, kepada diri masing-masing gitu. Apa yang bisa kalian berikan kepada masyarakat, apa yang bisa kalian berikan kepada society, kepada bangsa dan negara dalam bentuk yang hal-hal yang kecil aja, kecil apa idenya gitu. Tapi kalau kamu nanya apa yang bisa saya dapatkan dari ikutan Satelit Sosial, wah itu kamu nggak masuk tim kita.
Oke, okay. Wow.
Intinya kita welcome untuk semua orang yang berjiwa sosial, ya. Gitu. Welcome untuk orang yang berjiwa sosial dan kita saling connect, share, and inspire. Jadi kita kenalan, kita sharing informasi, kita saling menginspirasi. Itu.
Jadi buat teman-teman semuanya ini, sekali lagi pendengar Ruang Cerita yang dimanapun kalian berada, yang sedang lagi mendengar melalui YouTube ataupun melalui Spotify ataupun melalui Anchor, yang ingin tertarik ataupun apa yang bisa kalian berikan buat Indonesia, salah satunya bisa kalian bisa gabung di satelit sosial, yang dimana kalau mungkin teman-teman pengen kepo Instagramnya, bisa follow Instagramnya atau bisa DM Instagramnya di @satelitsosial, yang dimana satelit sosial ini adalah salah satu kegiatan non-profit yang bergerak di bidang sosial, tentunya meliputi education, kemudian kesehatan, ataupun ekonomi dan juga social culture, yang dimana mungkin teman-teman bisa, mas gue punya untuk partnya adalah sebagai di bidang musik, nah kalian bisa untuk bisa apa yang bisa lu berikan buat Indonesia bisa bergabung di satu, ataupun mas gue bisa bertukar pikiran ataupun bisa melakukan hal ini di dalam bidang ekonomi, lu juga bisa gabung di satelit sosial ini. Dan yang pasti buat teman-teman juga yang pengen kepo tentang beasiswa ataupun tentang mungkin masih galau untuk menentukan kuliah, ataupun mungkin mas gue adalah PNS baru nih yang mungkin ASN baru, pengen minta insight baru dari seorang Mas Brahma, lu bisa follow Instagramnya dan juga DM Instagram beliau di @brahma_yuda, Yudanya EUDHA, Yuda.
Oh ya.
Oke, okay. Mas, the last question.
Selain dari, itu sosial medianya, oh, iya, ada
apa tuh?
Ada sebentar.
Oh iya. Apa tuh?
Sosial medianya ada LinkedIn.
LinkedIn
atau Facebook Brahma Yuda Kusuma.
Oh, Brahma Yuda. Mm-hmm. Facebooknya Brahma Yuda.
Ada LinkedIn, ada Facebook, ada Instagram.
Twitter?
Twitter ada juga, cuma jarang aktif Twitter udah. Brahma.yuda juga ya kalau.
Tapi lupa password gitu.
Ada.
Oh, gua kira lupa password, mas.
Aduh. Ya intinya bisa melalui sosial media, bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter, bisa lewat LinkedIn. Kayaknya sih enak lewat LinkedIn ya. Kalau Instagram buat happy-happy lah, buat seru-seruan.
Oke, mas.
Tapi kalau untuk yang seru nanti lewat LinkedIn.
LinkedIn ya, LinkedIn lebih profesional ini ya. Luar biasa. Kalau kita nih kalau ngomong sama ASN nih ada 2 JP, 3 JP gitu. Itu yang hanya tahu adalah orang-orang PNS gitu. Enggak, mas. Oke, okay, itu ada apa-apa.
Ampun,
itu hanya sebagai intermezzo aja. Tapi the last question from me di Ruang Cerita Fajar. Mas, boleh dong satu mungkin gue nggak bilang apa ya, satu hal apa yang mungkin sekali lagi yang bisa memotivasi semuanya buat teman-teman yang sekali lagi pengen mencari beasiswa ataupun yang masih galau untuk menentukan kuliah, ada nggak one quotes or apalah misalnya mungkin bisa menjadi motivasi, dan boleh dong mas kasih dukungan buat teman-teman garda terdepan yang hingga saat ini nih. Ya, you know, masih mungkin setiap hari kita mengalami ya di berita penaikan, kemudian juga ada yang sembuh, ada juga yang masih harus dirawat, gitu kan. Ada nggak kata semangat atau motivasi semangat dari seorang Brahma untuk teman-teman garda terdepan dan juga teman-teman pasien yang sekarang lagi harus dirawat di rumah sakit, dan memotivasi dari seorang Brahma juga, please.
Jadi ada dua pesan untuk yang ingin beasiswa,
yes,
dan pesan untuk yang garda terdepan di kesehatan ya.
Betul.
Saya yang beasiswa dulu ya, supaya nanti closingnya kesehatan ya.
Oh, oke.
Okay. Untuk yang beasiswa, pertama ada dua. Do your best and do something for others. Jadi lakukan yang terbaik untuk diri kamu, dan juga berikan yang terbaik. Kombinasi antara dua hal itu merupakan paket lengkap yang dicari oleh penyedia beasiswa.
Untuk yang rekan-rekan garda terdepan di bidang kesehatan, di khususnya di tahun 2020 sampai sekarang ini, salam hormat kami kepada Bapak, Ibu, rekan, dokter, tenaga medis, suster, perawat, seluruh tenaga kesehatan, pengantar mobil jenazah, nah, setelah segala macam jenis pekerjaan yang berhubungan dengan dampak pandemi COVID, salam hormat kami, semoga ikan sekalian, kalian luar biasa, kalian tidak hanya memikirkan dirinya, tapi juga mau berperang di garda depan. Semoga kerja kalian otomatis akan menjadi ibadah. Akan menjadi ibadah yang akan dibalas sesuatu yang lebih besar. Salam hormat kami, jaga kesehatan dan bersama, semoga pandemi segera berakhir.
Thank you so much, Mas Brahma. Nini, selalu nih gue kalau di setiap momen terakhir
hampir netes saya.
Kita berharap pandemi ini akan
hampir netes saya.
Cepat berakhir, dan yang pasti adalah tidak hanya saya, tidak hanya seorang Mas Brahma, tapi semuanya kita harus bergotong royong. Meskipun vaksin sudah datang, tapi jangan kendor untuk selalu menerapkan 3M atau pesan ibu yang mungkin selalu digaungkan oleh pemerintah. Meskipun lu bukan bekerja di pemerintahan, tapi kita harus sama-sama bergotong royong. Karena kalau misalkan kita tidak bergotong royong, pandemi ini tidak akan usai. Dan yang pasti gue bosan, lu bosan, semua bosan. Tapi yang pasti kita harus sama-sama berjuang bareng dan terus berdoa dengan keyakinan agama apapun lu yang terbaik, bahwa setiap dibalik musibah selalu ada hikmah yang akan kita bisa petik, dan juga setiap habis hujan akan selalu ada pelangi yang hadir, dan selalu ada hal indah yang mungkin bisa kita berikan. Ataupun jangan pernah lelah untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia dengan senyum kalian dari hal kecil itu. Sekali lagi, Mas Brahma Yuda, thank you so much untuk waktunya hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu kerjanya hingga malam hari ini. Harusnya lu udah pulang. Tapi
enggak, kerja sudah selesai ya.
Karena pandemi apa, karena arus ini jadi masih
harus. Itu kalau yang lihat itu sampai ngelihat itu background dari terang, dari sore sampai gelap.
Sampai gelap.
Background lu kan udah gelap.
Iya. Kacau. Background asli.
Background asli. Ya, tapi semoga bermanfaat. Gitu. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan untuk semuanya, dan semoga kita dapat koneksi nanti. Silakan koneksi dengan saya di LinkedIn Brahma Yuda Kusmara, ataupun Facebook. Brahma Yuda Kusmara, ataupun Instagram Brahma _ Yuda.
Yes. Ya, dan jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Satelit Sosial di @satelitsosial di Instagram.
Thank you, Mas Brahma. Ada webinar.
Webinar. Iya, boleh.
Bit.ly
Oke.
Garing Ngopi Bram.
Ngopi Bram. Itu setiap kapan, Mas?
Enggak, itu bukan, itu salah satu webinar yang saya menjadi tamu speaker juga sama seperti ini. Jadi supaya views-nya nambah.
Harusnya abis ini lu bikin YouTube juga, Mas, biar subscribernya nambah juga, Mas.
Siap.
Aduh, Mas, sebelum
pokoknya kalau gue bikin YouTube channel itu gara-gara lu ya.
Gara-gara gue. Aduh, sebelum kita akhiri, Mas, kita bisa ada virtual dulu, foto virtual. Abis itu kita closing.
Oke.
Okay. Oke, okay, yuk. Harusnya tadi fotonya pas lagi terang ya, tapi enggak apa-apa lah.
Iya, enggak apa-apa. Jangan
dulu. Yuk, oke, okay, 1, 2. Sekali lagi, Mas, 1, 2. Thank you so much Mas Brama Yuda untuk waktunya. Sehat selalu, salam sehat, salam buat keluarga. Jangan kapok untuk main lagi di Ruang Cerita Fajar. Dan terima kasih buat teman-teman pendengar Ruang Cerita dimanapun kalian berada, sedang lagi dengar di YouTube, Spotify, dan juga Anchor. Jangan lupa untuk like dan share di Ruang Cerita Fajar. Salam sehat, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye. Mas, thank you mas.
Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.